Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-fevral dushanba, Toshkentda soat 19, 1 soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarim Zamira Shukurova va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farruh Yusufiy. Kamolot yoshlar tashkilotining Toshkent shahar kengashi poytaxt hokimiyati qoshidagi ma'naviyat targ'iboti markazi bilan birgalikda taqiqlangan kompyuter o'yinlari ro'yxatini tuzib chiqdi. Sputnik nashrining xabar qilishicha, bu ro'yxatga shafqatsizlik, zo'ravonlik, diniy ekstremizm, qimorni targ'ib qiluvchi hamda shahvoniy sahnalarga ega o'yinlar kiradi. Bu kabi o'yinlarni saralash ishi tajribali pedagoglar, psixologlar va boshqa mutaxassislardan tashkil topgan maxsus komissiya tomonidan olib boriladi. O'yinlar esa faqat shafqatsizlik va zo'ravonlik targ'iboti nuqtai nazaridangina emas, balki ularning o'zbek zehniyatiga naqadar muvofiqligi, boshqa xalqlar diniy hissiyotlariga daxl qilish qilmasligi, qimor va axloqsizlikni tashviq qilish kabilar nuqtai nazaridan ham ko'rib chiqiladi. O'zbekiston va Braziliya hukumatlari o'rtasida qishloq xo'jaligi sohasida hamkorlik to'g'risidagi kelishuv kuchga kirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, mazkur kelishuv 2009-yilning 28-may kuni prezident Islom Karimovning Braziliyaga safari davomida imzolangan. Hujjat nega oradan 7 yil o'tib kuchga kirgani aniqlashtirilmagan. Xabarnomada aytilishicha, kelishuvga binoan tomonlar qishloq xo'jaligining barcha sohalarida, jumladan biologik yonilg'i uchun xomashyo ishlab chiqarish, chorvadorlikni rivojlantirish kabi sohalarda o'zaro yordamni rag'batlantirishini ko'zda tutadi. Braziliya qishloq xo'jaligi va chorvadorlik sohalari tarixan juda rivojlangan mamlakat hisoblanadi. O'tgan asrning 70-yillaridan biologik yonilg'i ishlab chiqarish dasturi tatbiq etila boshlagan va bugungi kunda Braziliya etanol yonilg'isini ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda 2-o'rinni egallaydi. Braziliyada yengil mashinalar butunlay spirtda yuradi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Yekaterinburg shahrida Islomiy davlat ekstremist tashkilotining 7 a'zosi qo'lga olinganini aytmoqda. FSB rasmiylariga ko'ra, Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolaridan iborat guruh 7-fevral kuni hibsga olingan. Ular Moskva, Sankt-Peterburg va Sverdlovsk viloyatlari hududida qo'lbola portlovchi moslamalar yordamida yirik terrorchilik xurujlarini amalga oshirishni rejalashtirgan, deyiladi FSB bayonotida. Rasmiylarning yana bildirishicha, maxsus operatsiya davomida portlovchi moslamalar yasashga mo'ljallangan laboratoriya ham aniqlangan. Guruhga Rossiyaga Turkiyadan kelgan IShID jangarisi boshchilik qilgani ham ta'kidlanadi bayonotda. Rasmiy Pxenyan ballistik raketa uchirishidan bir kun o'tib, Janubiy Koreya o'z suv havzalariga qisqa vaqtga kirgan Shimoliy Koreya kemasini o'qqa tutdi. 8-fevral kungi hodisa Koreya yarim orolida vaziyat taranglashgan paytga to'g'ri kelmoqda. Bir kun avval Shimoliy Koreya yer oldi orbitasiga sun'iy yo'ldoshni olib chiqqan raketani uchirish ortidan Pxenyanning yadroviy dasturiga doir muammo yana kun tartibiga chiqdi. Janubiy Koreya, Yaponiya va Qo'shma Shtatlar sun'iy yo'ldosh uchirish bahonasida ballistik raketa sinovi o'tkazilgani va bu BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalarini buzishini aytmoqda. 7-fevral kuni BMT xavfsizlik kengashi vaziyatni muhokama qilgani favqulodda yig'in o'tkazdi. Qo'shma bayonotni Pxenyanning ittifoqchisi hisoblangan Xitoy va kengashning qolgan 14 a'zosi bir ovozdan qo'llab-quvvatladi. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power Shimoliy Koreyaga qarshi rezolyutsiya tezroq qabul qilinishi va Pxenyan shu paytgacha kutmagan, misli ko'rilmagan choralarni o'z ichiga olishi lozim, deya bayon qildi. Suriya hukumat kuchlarining Rossiya yordamida Aleppo shahrida hujumlar ko'lamini oshirishi oqibatida minglab qochqinlar Turkiya chegarasi tomon yopirilmoqda. Turkiya ko'pchiligi ayollar va bolalardan iborat qochqinlarga yordam ko'rsatishga tayyorligini bildirdi, lekin Anqara mamlakat chegaralarini hozircha yopib qo'ygan. Gumanitar yordam tashkilotlari vaziyat ayanchli tus olayotganidan ogohlantirmoqda. Ayni paytda Germaniya tashqi ishlar vaziri, kechirasiz, Germaniya kansleri Angela Merkel, Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on va bosh vazir Ahmad Davuto'g'li bilan muzokara qilgani 8 fevral kuni Anqaraga yetib keldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda siz uchun gaplashadigan vaqt. Dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning hokimlar tanlash va ularni almashtirish siyosatiga bag'ishlanadi va bugungi suhbatimizga Karimov nega hokim tanlashda hadeb adashaveradi degan sarlavha qo'ydik. Bu mavzudagi fikr mulohazalaringizni Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
Demak, dasturimizni jonli tinglash uchun internet saytimizga tashrif buyuring. Mobil telefoningizda Ozodlik radiosi ilovasini o'rnatib, bemalol tinglashingiz mumkin. Facebookda Ozodlik radiosi bilan do'stlashib, jonli eshitish tugmachasini bosing, jonli efir. Bundan tashqari Telegramda bormiz, dasturni to'liqligicha, demak, Telegramda ham eshitishingiz mumkin bo'ladi. Biroz so'ng faqat. Yana eslatamiz, bevosita onlaynda gapirish uchun, erkin fikr bildirish uchun Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Bundan tashqari, hozircha yozma tarzda, demak, WhatsApp, Telegramga o'z fikrlaringizni yozing, dastur davomida o'qishga harakat qilamiz. Shuningdek, Instagramga ham yozishingiz mumkin. Dastur davomida, demak, eng yaxshi fikrlarni, o'sha eng ma'noli fikrlarni o'qishga harakat qilamiz. Bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.